Як вы лічыце, ці лёс літасціва да вас ставіўся, ці бывалі моманты, калі вы не разумелі, за што вам нейкія такія непрыемнасці?
Моманты бывалі, але я лічу, што лёс да мяне ставіўся ўсё-такі больш-менш спагадліва. Таму што ён мне дазволіў многае з таго, што я хацеў зрабіць. Ён мне дазволіў гэта зрабіць. Я тут маю на ўвазе той перыяд, калі я працаваў галоўным рэдактарам «Маладосці» і друкаваў рэчы, якія застануцца назаўсёды ў гісторыі беларускай літаратуры. Я маю на ўвазе і няпросты, складаны, цяжкі нават перыяд, калі я ўзначальваў дзяржаўны камітэт па тэлебачанні і радыёвяшчанні, калі, так сказаць, мы разам з калектывам працавалі над стварэннем нацыянальнай тэлевізійнай праграмы, што пасля было, як кажуць, растаптана. Я маю на ўвазе і той час, калі я быў у Нью-Йорку пастаянным прадстаўніком Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, атрымалася так, што я быў першым прадстаўніком Рэспублікі Беларусь суверэннай у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Калі хто думае, што гэта так проста і так лёгка, вось, ну, што такое, ан, хадзі там, раскланівайся, усміхайся, на прыёмах чокайся, то гэта неправда. Акрамя гэтага ёсць яшчэ, так сказаць, рабочая, непрыкметная, глыбінная справа сцверджання самастойнасці краіны, справа сцверджання адчування, што ты роўны сярод іншых.
Спадар Геннадзевіч, вы гаворыце, што былі ў вашым жыцці крыўдныя моманты, а ўвогуле вы крыўдлівы чалавек, вы шмат на каго крыўдавалі? Хто вас найбольш пакрыўдзіў у гэтым жыцці?
Крыўдлівы, не крыўдлівы. Ну, нешта мне было крыўдна. За нешта я там да некага, можа быць, прэтэнзіі нейкі ў душы меў, але я лічу, што я чалавек не крыўдлівы. Я чалавек эмацыянальны, рэзкі, але, як скажам, адходчывы. Вось ёсць такая ў народзе фармулёўка. Я адыходжу часта вот ад сваіх, так сказаць, нядобрых эмоцый. Самае для мяне дарагое звязана не з крыўдамі, не з нейкімі прэтэнзіямі да некага. Самае для мяне важнае і самае дарагое звязана з вельмі дарагімі для мяне людзьмі, з іх разуменнем мяне, з іх падтрымкай мяне і з іх вернасцю. Вось гэта самае для мяне ў жыцці важнае, галоўнае тым, чым я вельмі дражу.
Спадар Геннадзевіч, рэдка якому журналісту шанцуе ў асабістым жыцці, мабыць, таму што праца да гэтага не распалагае. Шмат, я ведаю, самотных журналістаў, які не змаглі знайсці сваё каханне, сваю сям'ю, журналістаў, у якіх параспадаліся шлюбы. Вам, відаць, у сямейным жыцці не як журналісту, а як паэту ўсё-такі пашчасціла.
Бясспрэчна. Я скажу, відаць, это уся разгадка ў тым, што мы з маёй жонкай, з маёй мілай Юлей, мы сустрэліся наіўнымі, светлымі, вось, закахаліся. Ну, вось, у нас не было, як кажуць, жаданне нешта там такое правяраць, нешта параўноваць. Мы маладымі вельмі людзьмі сышліся, стварылі сям'ю. І вось уже больш 50 гадоў, больш паўвека мы разам. У нас вельмі мілыя, слаўныя, разумныя дзеці. У нас вельмі мілыя, добрыя унукі, ажно чацвёра. І самае я лічу, што вот гэта шчасце наша з Юліі, што і дзеці, і ўнукі, ну тыя, якія ўжо, як кажуць, больш-менш усё разумеюць, яны нашы аднадумцы. Яны з намі абсалютна аднолькава думаюць пра тое, што адбываецца ў жыцці.
Скажыце, а вось калі вам было там гадоў 20 ці троху больш, якім вы сябе ўяўлялі ў 75 гадоў?
Да я не думаў ніколі, што я да гэтага дажыву. Некалі Васіль Быкаў мне гаварыў так, калі мы з ім па-сяброўску сядзелі, споведна, так сказаць, гутарылі, ён мне казаў: ты знаеш, Геннадзь, вот на фронте, вот калі б мне нехта сказаў, што я дажыву да 30 гадоў, я б лічыў, што гэта ўнікальнае шчасце, нейкі такі выпадак, амаль нерэальны. А кажа, цяпер вот мы з табой сядзім недзе, мне ўжо 60 прыкладна там, это было за юбілейным сталом. І кажа, я думаю, божачка ты мой, мне ўжо 60, а тыя хлопцы, з якімі я ў акопах быў, з якімі я адбіваў гэтыя атакі фашысцкія, а яны у 20, у 25-22 гады загінулі. Поэтому я думаю, што сапраўды, ён кажа, я нават не ўяўляў, які я магу быць вот у гэтым узросце. Ты знаеш, мне здаецца, і я не ўяўляў, які я магу быць ва ўзросце 75 гадоў, таму што я не ведаў, колькі я пражыву. І тое, што я пражыў ўжо 75, гэта здорава. Я вельмі ўдзячны Богу, бо я так лічу, што раз Бог мне даў магчымасць столькі пабыць на зямлі, значыць, ён лічыць, што я яшчэ магу нешта карыснае, добрае для народа, для зямлі і для Бога зрабіць. І таму тут ёсць, так сказаць, адчуванне адказнасці, ёсць шкадаванне, што не ўсё, што хацеў бы і што мог бы зрабіць, удалося зрабіць. Вот ёсць такое шкадаванне, горкае. І яшчэ адно, што вось 75, а ўнутранае не фізічнае, не фізіялагічнае, духоўнае адчуванне, што яшчэ ты можаш нешта. Яшчэ ў табе нешта нявыкарыстанае, так сказаць, неспраўджанае, нездзейсненае ёсць. Дай жа, Божачка, каб гэта было не проста маё наіўнае трызненне ці жаданне наіўнае, каб гэта была рэальнасць.